Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ang maliit na negosyo ni Ann Vickery ay tumatakbo sa liblib na bahagi ng rehiyon ng Riverina sa New South Wales. Ang katotohanan, kailangan mo ng four-wheel drive para maabot ang Cypress Valley Farm. Subalit ang kalayuan ay hindi naging hadlang para lumago ang kanyang negosyo. Kinailangan lamang niyang makita ang tamang kapartner. Narito ang ulat. Maaari kang mag-post online ng kahit ano sa mga panahong ito. Subalit sino ang makakapag-isip na makakapagpadala ka ng isda?
Nobody. It is bizarre. But anything is possible if you just work at it.
At sa loob ng 3 taon na nagbebenta siya ng smoked trout online, sinabi ni Anna Vickery, di na siya nahihirapan.
9 out of 10 times, you know. I think out of all the, I've done about 800 orders now, and I think we wouldn't have even had 1% problem.
Mula sa kanyang liblib na kabukiran sa Grenfell, Rio ng Riverina, New South Wales, ang trout ni Anna ay umabot na sa mga hapagkainan sa buong bansa. Salamat na bahagi sa isang online selling platform.
I heard a radio interview on the ABC Country Hour, and they were talking about Farmhouse Direct, so I gave the girls a ring. Not quite sure how it was going to work or if it would work, and I can say that it's been fantastic. It's been a bit of a challenge because computer skills had to be improved. Doing a different kind of marketing, working out how to package it was a big thing. But mostly it was trial and error.
Ang mga bahay sa mga bukirin ang binabagsakan ng 20% ng benta ng negosyo ni Anna na malaking tulong para sa pagpapatakbo ng nag-iisang negosyante. Ang ibang nilalapagan ng mga paninda ay sa farmers market sa Canberra. At ang tradisyonal at walang kemikal na pagtatapon ng trout ang isang dahilan kung bakit ito popular.
First of all, we put them into a brine which has been cooked for 3 hours with a mixture of Nordic herbs. It's my husband's original Swedish recipe, which was his grandfather, so it's pretty ancient. And then the fish stay in here for minimum 12 hours.
Mula roon, ang trout ay handa ng itapa.
I usually like to smoke before 10 o'clock in the morning when it's cooler, so I start work around 5 in the morning.
Sa karaniwang linggo, nakakapagtapa si Ana ng 80 isda. Ang bawat isa ay inaabot ng 1 oras para itapa at ito ay ginagawa isa-isa at may sukdulang bilang na 6 bawat isang pagtatapa.
Because they now have control of the flavor and they're done individually, you can control how much smoke they have. In a big commercial product, it wouldn't work because people wouldn't be able to afford to spend that much time. So therefore I have a really unique product which is kind of a boutique thing which people like.
Ang pagpapakete ay sistematiko rin.
Then these gel packs, which have been in the freezer for well over a month. And then I wrap put one in the bottom, then I put the fish in the center, another one here at the side, and then I pack it.
Sa pakete, ang trout ay maaaring tumagal ng 4 hanggang 5 araw. At tila ang pagpapadala ng isa sa koreyo ay maaaring mangyari. Ito ay para lamang sa mga dedikadong negosyante.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.